kiss me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე საუბრით. ფრანგებულებს დღეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ვილაპარაკებთ თბილისში მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგების გეგმას.
გასუფთავებისთვის სანამ რემონტებს დავიწყეთ მოგვით ქალაქში, მანამდე მოგვეცავა და ათა დავაგსუფთავოთ ყველა მიწისქვეშა გადასასვლელი ქალაქში. დაწყებული გვაქვს გასუფთავება დღეს დილიდან მიმდინარეობს ვაკის პარტნიორების მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა გასუფთავება მოეწყო შესაბამისი ხმარებით.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან იგიწევთ და ვიმშელებთ იმასე, თუ რას ნიშნავს პატრიოტიზმი დღევანდელ საქართველოში.
ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ჯერ კიდევ პატრიოტიზმი არის ერთგვარი ეროვნული გზნობით თხრობის მდგომარეობა. არა ვთქვათ ნება აზრისა, ნება ქმედებისა, ნება ქვეყნის შექმნისა.
საგალობელი პროექტი უფრო ეთნოცენტრული იყო, ეთნიკურად ქართული. ახლა ალბათ შეგვჭირდება საქართველოს ცხოვრები არაქართველები როგორ ჩაერთონ აზარტით აი ამ ქვეყნის შენებლობაში და უშენ და მათვისაც ეს ემოციის დონეზე საქართველოს აყვარელი გახდეს.
მოისმენთ ასევე რუსეთის კრიზისის ხელგურულ მიმოხილვას და ვიმშელებთ უკრაინის კრიზისის ფონზე ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობის გაუარესებას. და ბოლოს შევთავაზებთ ხელგურულ მუსიკალურ პროგრამას. ამჯერად ჯგუფ მელიანაზე სასაუბროთ. დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულ ყოფილ სამართალდამცველებს, მათგან ერთს დაუსრებლად. ბრალდებულები თავს დამნაშავედ არცნობენ და მათ შორის არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ირაკლი ფირცხალავა. პროკურატურის მასალების მიხედვით 2006 წლის 2 მაისს ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი სამართალდამცველებმა სწორედ ფირცხალავას პირადი დაინტერესების გამო დახოცეს. ამ თემაზე საუბარს ახალელა კუნჯულია გააგრძელებს.
სასამართლომ არ გაიზიარა დაცვის მხარის შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს გამოყენების თაობაზე და დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის მოთხოვნა, დაკავებულები არ გაათავისუფლა. პროკურორი ირაკლი ნადარეიშვილი თვლის, რომ სასამართლომ ერთადერთი სწორი და ადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღო.
ხელმძღვანელა საქმეში წარდგენილ კიცებულებებით იყო როგორც ფორმალური ისე ფაქტობრივი საფუძვლები გამოიყენებინა აკვედი მონეზების დაპატიმრება და შესაბამისად 12 ბრალდებულს მიმართ გამოყენებული იქნა დაპატიმრება.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 4 თებერვლის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დარჩა, მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია, გაასაჩივრებს თუ არა ამ გადაწყვეტილებას დაკავებულების დაცვის მხარე. ადვოკატ დავით ხაჟალიას ამის თქმის საშუალება, როგორც თავად აღნიშნავს, შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემდეგ მიეცემა.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ შესაბამისი არგუმენტაცია თქვა სასამართლოსთვის წარდგენილი, რომ დაპატიმრების აუცილებლობა არ არსებობდა, თუმცა სასამართლომ ასეთ გადაწყვეტილება მიიღო. ჩვენ არ ვიცით, როგორ ასაბუთებს ამას სასამართლო, ვინაიდან მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილი გამოცხადდა. ნუ დღეს საღამოს გვიან ახვალ ალბათ დილით ავიღებთ უკვე დასაბუთებულ განჩინებას, ბრძანებას ახლოთრონიზების სახით დაპატიმრების გამოყენების შესახებ.
განზრახ კვლელობის მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის და განზრახ უკანონო დაკავების ბრალდებებით თავადმა პროკურატურამ 11 პირი 2 თებერვალს დააკავა და სწორედ ამ დღეს გამოცხადდა გახსნილად თითქმის 9 წლის წინ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მომხდარი სისხლიანი ამბავი. პროკურატურის მასალების თანახმად 2006 წლის 2 მაისს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებთან ერთად ირაკლი ფირცხალავას დანაშაულებრივი გეგმით მოქმედებდნენ. ეს გეგმა კი თავის შურისიებას ეფუძნებოდა. ითქვა, რომ 2006 წლის 7 აპრილს სოდის თანამშრომლებმა ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს ირაკლი ფირცხალავას ძმა, ლევან ფირცხალავა, და ეს მოხდა იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც სამართალდამცველებს მიაწოდა მოგვიანებით სპეცოპერაციის დროს მოკლულმა ალექსანდრე ხუბულოვმა და ირაკლი ფირცხალავამაც შურისიება სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა. თუმცა თავად ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილმა მოადგილემ ირაკლი ფირცხალავამ 4 თებერვალს სასამართლოს ხდომაზე უარყო გამოძიების ეს ვერსია და განაცხადა, რომ თავისი ძმა თვითონვე დააკავა და სასჯელის მოხდის შემდეგ ის დღეს ღირსეული მოქალაქეა. ხოლო რაც შეეხება ალექსანდრე ხუბულოვს, ირაკლი ფირცხალავას თქმით, მას პოლიციისთვის არანაირი ინფორმაცია არ მიუწოდებია, რომ ის ამის გამკეთებელი და შესაბამისად არა ვაჟკაცი არ იყო.
ესენი მუხამადოვად მოქმედებენ, არა ძინჯას, უბრალოდ ძინჯას ლაპარაკი, ეს დიდი ტრაგედია, ეს ის შვილებს ინფორმატორად გამოცხადეს, მაგრამ არ უბრალოდ ვაჟკაცი, მაგალი სწავლის დამშავებელი, მაგრამ ვაჟკაცი კაცი.
სასამართლოს 4 თებერვლის გადაწყვეტილებამ ამ ეტაპისთვის კმაყოფილი დატოვა საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც თითქმის 9 წლის განმავლობაში აქტიურად ითხოვდა კორტების სპეცოპერაციის საქმის სამართლიან გამოძიებას და დამნაშავეთა დასჯას. ისინი კიდევ უფრო გააქტიურდნენ მას შემდეგ, რაც 20 იანვარს იური ვაზაგაშვილი თავისი შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე ააფეთქეს. 4 თებერვალს სასამართლო პროცესი ხმაურისა და ერთგვარი დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. დარბაში შესვლა ბევრმა ადამიანმა, მათ შორის ნათესავებმაც ვერ მოახერხეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით განპირობებულ 4 თებერვლის კმაყოფილებას თან ახლდა მოთხოვნა საქმესთან შესაძლო კავშირში მყოფი სხვა პირების დაკითხვის თაობაზე. ეს მოთხოვნა ვაზაგაშვილების ადვოკატმა კირმა ჭკადუამაც გაახმოვანა.
ბატონი იური ვაზაგაშვილი მუდმივად საუბრობდა სიაზე, სპეცოპერაციაში მონაწილე პირთა სიაზე. გარდა ამისა, მუდმივად იყო საუბარი, რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა თანამდებობის პირები პირდაპირ თუ ირიბად იყვნენ გამოძიების სხვადასხვა ეტაპზე ჩართულები. დარწმუნებული ვარ, რომ საგამოძიებო ორგანოები დაკითხავენ ამ ადამიანებსაც, კი არ არიან დაკითხულები, მოუწოდებთ, რომ დაიკითხონ და მათი ჩვენებიდან გამომდინარე მიიღონ მერე სამართლებრივი გადაწყვეტილებები.
კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე, რომელიც მთავარმა პროკურატურამ სამართალდამცველთა მხრიდან განხორციელებულ შეიარაღებულ თავდასხმად გამოაცხადა, წინა სასამართლოს ხდომა 26 მარტს გაიმართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტი საგაზაფხულო სესიაზე გეგმავს შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონპროექტის განხილვას. კანონპროექტის ინიციატორია შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. კანონპროექტის მიზანი საქართველოში არალეგალური შრომითი მიგრაციის აღკვეთა და ასევე უცხოეთში საქართველოს მოქალაქეების შრომითი უფლებების დაცვა. მოსმინეთ ნინო ხარაძეს.
კანონის იმ რედაქციით მიღების შემთხვევაში, როგორადაც ის ორმა საპარლამენტო კომიტეტმა განიხილა, დამსაქმებლებს სამსახურში უცხო ქვეყნის მოქალაქის აყვანა შეეზღუდებათ. დამსაქმებლები ვალდებულები იქნებიან არსებული ვაკანსიის თაობაზე ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ ორგანოს წარუდგინონ. ადმინისტრაციული ორგანო 7 დღის განმავლობაში თუ დასაქმების მსურველთა სახელმწიფო ბაზაში ვერ მოიძიებს ვაკანტურ ადგილზე დასასაქმებელ კადრს, მაშინ დამსაქმებელს უფლება ექნება უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაასაქმოს. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მიხეილ კორძახია კანონპროექტთან მიმართებით კრიტიკულად განწყობილი. ის ორ მთავარ საკითხს გამოყოფს: ერთი, რომ დამსაქმებელი იძულებული იქნება საჯარო ვაკანსია ჯანდაცვის სამინისტროს დასაქმების მსურველთა ბაზაში გააგზავნოს, რომლის მისამართია 3w.worknet.gov.g და არა კერძო დასაქმების საიტებზე განათავსოს, და მეორე, დამსაქმებელს უჩდება ვალდებულება დაასაბუთოს, თუ რატომ უთხრა უარი სამუშაოს მაძიებელს. რამდენჯერმე უარის თქმის შემთხვევაში მიხეილ კორძახია სიტყვებით შესაძლოა დამსაქმებლის კეთილ სინდისიერების საკითხიც დაისვას, რამაც ბიზნეს პრობლემები შეუქმნას.
ნებისმიერი, წარმოიდგინეთ, ნებისმიერი მცირე მეწარმეც, რომელიც არანაირად კავშირში არ შეიძლება იყოს მაგალითად თქვა უცხოებთან, ხო? ნებისმიერი ვაკანსიის გამოცხადება ავტომატურად გულისხმობს, რომ შესაძლებელია პოტენციალურად მათ ვინმე მიაკითხოს უცხოელმა მოქალაქემ. ამ შემთხვევაში უკვე წარმოშობა ხო ვაზებულება, რომ თუ კითხვა მას მე ვედავა საქმეთ, რომ სასე თქვა აკმაყოფილებდეს ყველაფერს, ანუ ყველაზე კარგი იყოს თქვა იმ შემთხვევაში. თუ არ გავიარე მე ჯანდაცვის ასაკოთ ეს სტრუქტურები, ხომ ასე? ამიტომ ფაქტურად გამოდის შედეგი ის, რომ დაიმალება ვაკანსიები და მანამდე პოლიტიკურად ძალზედ ასე თქვა ცუდ ბრუნვებაში ჩავარდება ქვეყანა, მაშინ როდესაც გაჟღებდება, რომ მსგავსი ასე თქვა რეგულაციები და ხარვეზიანი რეგულაციები ამოქმედა და ეს გაცილებით ასე თქვა პოლიტიკისთვის იქნება ცუდი.
მიხეილ კორძახიას თქმით, პრობლემა იმაშიცაა, რომ ჯერ კანონპროექტი არაფერს ამბობს დასაბუთებული უარის თაობაზე, ანუ რა კრიტერიუმები შეიძლება ჩაითვალოს დასაბუთებულ უარად. ცვლილებები არ შეეხება თუ უცხოეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც საქართველოში მუდმივი ბინადრობის უფლება აქვთ, საინვესტიციო ბინადრობის უფლების მქონე პირებს, დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის მქონეებს, ასევე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ტიტულის სტატუსი. როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ელზა ჯგერენაი ამბობს, კანონის მიხედვით ასევე არ იზღუდება 90 კალენდარულ დღემდე საქართველოში მყოფი უცხოელების დასაქმება ან მათი დასაქმება სეზონურ სამუშაოებზე. მაგრამ თანაბარი კვალიფიკაციის კადრებს შორის არჩევანისას საქართველოს მოქალაქეებს უპირატესობა რომ მიანიჭონ, ამაში ელზა ჯგერენაია ცუც ვერაფერს ხედავს.
თანაბარი კვალიფიკაციის შემთხვევაში ის, რომ სახელმწიფო მიზრუნოს ადგილობრივ შრომის ბაზარზე და დაასაქმოს და შესთავაზოს მეტი შესაძლებლობა მისცეს და თუნდაც დაერქვას ამას პრიორიტეტი, მიანიჭოს ადგილობრივ სამუშაო ძალას, მე ამაში ვერ ხედავ. თუ კი დამსაქმებელისთვის ეს წარმოდგენილი ეს კანდიდატურა აი მუნარებსაც ფლობს, ანუ იმ კომპეტენციებს აკმაყოფილებს, რაც არის ვაკანსიის ფარგლებში წარმოდგენილი, მე აქ საშიშრებას ნამდვილად მე პირადად ვერ ხედავ.
ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული შრომითი იმიგრაციის შესახებ კანონის მიზნებზე საუბრისას ელზა ჯგერენაია ამბობს, რომ ის ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ლეგალური შრომითი იმიგრაციის განვითარებას და გამორიცხავს არალეგალური შრომითი იმიგრაციისა და ტრაფიკინგის შემთხვევებს. ასევე ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით აღებული ვალდებულებების შესრულებას და ქვეყანაში შრომითი იმიგრაციული პროცესის რეგულირებას. მსგავსი რეგულაციების დაწესებას ქვეყანას ევროკავშირი არაიძულებს, ამბობს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაბერაშვილი. მისი თქმით, კანონი საქართველოში ინვესტიციების შემოდინებას შეუშლის ხელს.
გასი რეგულაციები საქართველოს კეტავს დანარჩენი სამყაროსაგან, აქცევს იზოლაციაში, რაც საბოლოო ჯამში აისახება იმაში, რომ გაასუსტებს ჩვენს ეკონომიკურ მიმდინარეობას, საინვესტიციო კლიმატს, ნაკლები ინვესტიცია შემოდის, რაც უფრო ნაკლები ინვესტიცია შემოდის, შესაბამისად ნაკლები სამუშაო ადგილი იქმნება. მაგრამ პირველში ქართველი მუშახელის
ეკონომიკური განვითარების ცენტრის თავმჯდომარის რომან გოცირიძის აზრით კი წარმოდგენილი კანონპროექტი არის ხელისუფლების იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომელმაც ქვეყანა სავალუტო კრიზისამდე მიიყვანა. რომან გოცირიძის ვეთქმით, ეს არის ლტოლვა მეტისმეტი რეგულაციებისკენ და ხელისუფლების მცდელობა სახელმწიფომ თავისთავზე იკისროს ყველა ის ვალდებულება, რომელიც თავისუფალი საბაზრო რეჟიმით უნდა რეგულირდებოდეს.
პოპულისტური, ფსევდონაციონალისტური მიდგომა, ქსენოფობიური უცხოელების შიშით გამოწვეული და ეს სხვადასხვა მითის კანონის მიღებისას მოქმედება ეს ფაქტორები დღემდე არ არის გამოსწორებული. ამიტომ რაღაცად გავშედეგს ეს არ გამოიწვევს, ეს კიდევ ერთი მნიშვნელობელი იმისა, რომ თავებას არ აქვს ჩამოყალიბებული ეკონომიკური ხედვა და წლითის ლობით, უკვე მესამე წელია ეს პროცესი ნაცვლად წინ წასვლისა, ეკონომიკური დაზგულისმობ ქვეყანაში არაფერი სამუდეში არ ეტყობა.
შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის საკითხთა კომიტეტებმა უკვე განიხილა. მას შემდეგ, რაც მას შრომისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომიტეტი მოისმენს, სავარაუდოდ განსახილველად სესიაზე გავა. კანონის თანახმად ახალი რეგულაციები შემოდის ასევე საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების შრომით მოწყობასთან დაკავშირებით. ჩანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ცვლილება საქართველოს მოქალაქეების ტრაფიკინგისგან დაცვას ჟურნალყოფს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს ნათია გვიანიშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას. ახლა კი ოთხშაბათი ღამის გადაცემას ვაგრძელებთ. თბილისის მერია პრიორიტეტად აცხადებს მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგებას. ამასთან ჯარიმა წესდება მიწისქვეშა გადასასვლელებში ამა თუ იმ სახის პლაკატების და საინფორმაციო მასალების განთავსებისთვის. რა მდგომარეობაა დღეს თბილისში არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელებში და როგორ აპირებს ქალაქის მერია მათ კეთილ მოწყობას? ამ თემაზე ახლა ნინო თარხნიშვილი საუბრებს.
61 წლის ბორის ერთ-ერთი ცენტრალური გამზირის მიწისქვეშა გადასასვლელში პატარა მაღაზია აქვს. თითქმის თელ დღეს იკატარებს. ამიტომ მეუბნება, რომ მისთვის, როგორც მიწისქვევით მომუშავე ადამიანისათვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როგორ გამოიყურება და რა მდგომარეობა დღეს მიწისქვეშა გადასასვლელებში. მისი თქმით, დღესდღეობით მიწისქვეშა გადასასვლელს, სადაც ის მუშაობს, სისტემატურად ასუფთავებენ.
ყოველ დილას რომ მოდიხარ, უკვე თვითონ ვისაც ასუფთავს, პასტაიერა სუფთავს. რა იმეზოები მოდიან ასუფთავებენ, დაჟე პარაშოკით რეცხავენ ნორმალურად და ფაქტორი ყაყოფილები ვართ.
69 წლის ციალა შულიშულთან ერთად მელიქიშულზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელით დღეში ორჯერ სარგებლობს. დილით, როცა სკოლაში მიყავს შულიშული და შუა დღესას, როცა სახლში ბრუნდებიან.
აქ კიდე შეიძლება რომ გადახვიდე, გადმოხვიდე, მაგრამ სხვაგან ეს არის საშინელება, საშინელება. აი მაგალითად ავლაბარში როცა მივდივარ გადასასვლელში, რომ უნდა გავიდე, აი იქ არის რაღაც აუტანელი, ანტისანიტარია. ეს ხალხის შეგნებაზეც არის, თქვათა შორის დამოკიდებული იმიტომ იქეთ ტუალეტი ვითხმარობს ზოგი. ისე სხვა მხრივა ეს ნაგავი და ისინი იქაც საკმაოდ არის.
4 თებერვალს თბილისის მერიაში გამართული მთავრობის სხდომიდან მოუწოდა საზოგადოებას თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მიწისქვეშა გადასასვლელებში სისუფთავის დაცვისაკენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მერის თქმით მათ ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევათა კოდექსის შესაბამისად ჯარიმა დაეკისრებათ. გარდა ამისა, ასევე დაჯარიმდებიან ის ადამიანები, რომლებიც მიწისქვეშა გადასასვლელებში სხვადასხვა სახის პლაკატებსა და საინფორმაციო მასალებს განათავსებენ.
პირველ შემთხვევაში, თუ უკანონოდ მოხდება მიწისქვეშა გადასასვლელებზე, ზოგადად საზოგადოებრივ სივრცეებში სხვადასხვა სახის პლაკატების და საინფორმაციო მასალის განთავსება გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით, განმეორების შემთხვევაში გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. ჯარიმა უფრო დიდია კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე, ასეთი განა დაცხადების განთავსებასთან დაკავშირებით, რაც პირველ შემთხვევაში 1000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს, განმეორების შემთხვევაში 2000 ლარიან ჯარიმებს.
იანვრის ბოლოს გახდა ცნობილი იმის შესახებ, რომ მერია მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით აქტიური მუშაობის დაწყებას აპირებს. ქალაქში არსებულ 41-ვე მიწისქვეშა გადასასვლელის კეთილმოწყობაზე ზრუნვა კი დედაქალაქის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფ ŠPS უძრავი ქონება თბილისს დაევალა. კომპანიის ხელმძღვანელობას მიწისქვეშა გადასასვლელების პირველადი დასუფთავებისათვის 10 დღიანი ვადა მიეცა. გარდა ამისა, კომპანიას მათ მოსაწესრიგებლად და განათების უზრუნველსაყოფად გეგმა გრაფიკის შემუშავებაც დაევალა. თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტში მიწისქვეშა გადასასვლელების მოსაწესრიგებლად 1 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული. ŠPS უძრავი ქონება თბილისის დირექტორის მოადგილის ირაკლი ცაგარეიშვილის თქმით, სწორედ ეს თანხა დაიხარჯება მიმდინარე წლის ბოლომდე, რათა სრულად მოწესრიგდეს ქალაქში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელები. საუბარია როგორც კაპიტალურ რემონტზე, ისე სისტემატურ დასუფთავებაზე. როგორც ირაკლი ცაგარეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კომპანია სარემონტო სამუშაოების ჩატარების მიზნით უახლოეს მომავალში გამოაცხადებს ტენდერს.
გამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის მოუხცა 10 დღე, ხო, დასუფთავებისთვის სანამ რემონტებს დავიწყეთ მოგვით ქალაქში, მანამდე მოგვეცავა და ათა დავაქსუთავთ ყველა მიზნის გადასასვლელ ქალაქში. დააწყებული გვაქვს დასუფთავება დღეს დილიდან მიმდინარეობს ვაკის პარკანასეული მიზნის გადასასვლელს დაგვა დასუფთავება მოეწყო შესაბამისი ხმარებით. როგორც მე განაცხადა, გამოგვეცემა 1 მილიონამდე თანხა შეფეს უძრავ ქონება თბილისს და ჩვენ შემდგომ მოახდინოთ მიწის გადასასვლელის რემონტი.
4 თებერვლის მონაცემებით დასუფთავებულია 17 მიწისქვეშა გადასასვლელი. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით პროცესი გრძელდება. რაც შეეხება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ხანდაზმულებისათვის მიწისქვეშა გადასასვლელების ადაპტირებას ეხება, ამ ეტაპზე თბილისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ ორ მიწისქვეშა გადასასვლელში, ვაკის პარკთან და რუსთაველზე, ოპერის წინ მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში დამონტაჟდა სპეციალური ლიფტები. როგორც ირაკლი ცაგარეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, თუ კი იქნება შესაბამისი მოთხოვნა, კომპანია მხრივაც იმუშავებს და მიწისქვეშა გადასასვლელებს ეტლით მოსარგებლეთა და ხანდაზმულთა შესაძლებლობებს მოარგებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. რას ნიშნავს პატრიოტიზმი დღევანდელ საქართველოში? იცვლება თუ არა პატრიოტიზმის შინაარსი სამშობლოს სიყვარული ხმლით თუ საქმით? ამ და სხვა შეკითხვების დასასმელად მარინა ვაშაყმაძემ, ჩვენი რადიოს თბილისის ბიუროს დირექტორმა, სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი და ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი. დღევანდელი ქართველისთვის რა არის პატრიოტიზმი?
სპექტრი საკმაოდ დიდი არის. ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ჯერ კიდევ პატრიოტიზმი არის ერთგვარი ეროვნული გზნობით თრობის მდგომარეობა. არა ვთქვათ ნება აზრისა, ნება ქმედებისა, ნება ქვეყნის შექმნისა, ნება იმ საცრუ გარემოს შექმნისა, რომელსაც ცხოვრობთ. რამეთ ერთგვარი ექსტატური თრობა, აი ამ განცდით, რომ მე ვარ ქართველი, მე ვარ აი ამ ქვეყნის შვილი და ასე შემდეგ.
გარეთ ზოგადი შეგრძნება იმისი, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დროშა, გაეროში წარმოდგენილები ვართ ერი სხვა ერთა შორის და მისრაფებულები ვართ ყველაზე მოწინავე ერების ცხოვრების სტილისკენ და მათი საზოგადოების სტრუქტურებისკენ. რაც ამდაგვარი იდეა ალბათ მოდეს ქართულში, მაგრამ რამდენად თვითონ ქმედითობს ამისთვის და თავის მოვალეობად მიაჩნია, რომ თვითონაც რაღაც უნდა გააკეთოს და ეს ინერციით არ ხდება, ეს მეორე საკითხია.
აი ზუსტად მაგედან მინდა რომ გავაგრძელოთ. აი თვითონ რას აკეთებს? როგორ წარმოუდგენია? თვლის რომ პატრიოტია, ვთქვათ, ადამიანი, ნუ ნამდვილად ეხლა რო ეკითხო ასე თვლის ყველა, მაგრამ როგორ წარმოუდგენია თქვენ, როგორ გონიათ დღევანდელ ქართველს პატრიოტობა თავისი ქვეყნის?
სალუთ ჩვენც ალბათ. ისტორია გვასწავლის ასინსოს პატრიოტიზმი და მხოლოდ ხევსული ქუდის ჩამომხობა თავზე და გაუპარსავის ეროვნული პატრიოტიზმს არნიშნავს. ხო? ნენელოს საუბრობ რომ რაღაცებში გამოიხატება ეს პატრიოტიზმი, თურმე ვთქვათ იგივე ავტოსადენის გატარება საქართველოს ტერიტორიაზე უფრო პატრიოტული საქციებია, ვიდრე ათობით მიტინგში მონაწილეობა. რაღაცებს ხვდებით და რაღაცები იბადება, საღი და ჯანსაღი. ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ რეალური ისტორიული შემოქმედების საშუალება მთელი ხუთი საუკუნის განმავლობაში არ ქონდა. ეხლა გვეძლევა ამის საშუალება. ცოტა დაბნეულები ვართ, ცოტა ჩვევები გვაკლია, ცოტა ატროფირებული გვაქვს ისტორიული გამოცდილება, ისტორიული ჩვევები, მაგრამ ყველაფერი ეს აღდგება.
ანუ იცვლება ლევან, თქვენ როგორ გონიათ, შინაარსი ვთქვათ, აი ამის იცვლება დროთა განმავლობაში?
მართლა იცვლება, აბარა, იმიტომ რომ მოცემულობა დაუშვათ, ქართველობა არ არის. ქართველობაც იქნება სულ ჩვენი ანალიზი, ჩვენი ფიქრები, რაც მეტნაკლებად დაკრისტალებულია ჩვენ საზრუნებაში, ეს თერგალეულების შრომით არის. თან უნდა რომ იყოს ისტორიის ქიმზე, ყველაზე მოწინავე ისტორიის მოვლენებში ჩართული იყოს, თან ეს ტრადიცია შეინარჩუნდეს, თერგალეულების ჩაყრილი საფუძველია. მათ მოახდინეს ეს შემოქმედებითი რაღაც სინთეზი მე-19 საუკუნეში. ეს სინთეზი თუ არ გაგრძელდა და ეხაც არ ჩატარდა ეს იგივე მასშტაბის ტიტანური მართლა მუშაობა, ეს კატასტროფით დამთავრდება, იმიტომ რომ არადეკვატური იქნება ისტორიასთან. აი მაგალითად, თერგალეული პროექტი უფრო ეთნოცენტრული იყო, ეთნიკურად ქართველების. ეხლა ალბათ ჩვენ გვჭირდება საქართველოს ცხოვრები არაქართველები, როგორ ჩაერთონ აზარტით აი ამ ქვეყნის შენებლობაში დაუშვათ და მათთვისაც ეს ემოციის დონეზე საქართველოს საყვარელი გახდეს და არა დაუშვათ უბრალოდ დეკლარირებულად ლოზუნგით, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა და არ ცნობს ეთნიკურ განსხვავებას. აი როცა დაუშვათ, შეუძლია ეთნიკურად ქურდს თქვას, რომ მე ქართველი ვარ, აი ესეთი სიამაყით და რაღაცა არა, იმიტომ რომ ის თავის ქურთობას უარყოს და ასიმილირებული არ უნდა, ქურთიც ვარ, არა ქართველიც ვარ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა მიყვარს და რაღაცა. დღეს უფრო არის საკითხი ეთნოს როგორ გავცდებ და ამაზე დიდი ანალიზია ჩასატარებელი. ჩვენი ისტორიოგრაფიაც რაღაცნაირად და ჩვენი ცნობიერებაც შეიძლება ემსხვერპლა რაღაც სტრუქტურებს, რომლებიც მე-19 საუკუნეშიდან მოგდევს, მაგრამ მაშინ იმას აზრი ჰქონდა და ეხლა ამის შემოქმედებითი გადააზრებაა საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ეთნოცენტრიზმი გავავრცელეთ თელ შუა საუკუნეების ისტორიაზე. თქვით რომ ქართულ ენაზე რაც იქნებოდა შუა საუკუნეებში, ეს მარტო ქართულ ეთნოსს ეკუთვნის. ამიტომ ამან გარიყა აფხაზი ოსი და ის ვეღარ გზნობს თავის თავს ამ ერთობაში. შენ თუ აფხაზს ეტყვი რომ იმ მოქვისახარებას მარტო ქართველი წერდა, ის აფხაზი რა თქმა უნდა თავს იგდოს ველურად და არ მინდა მე თავი ველურად ვიგზნო. დიდი ანალიზია ჩასატარებელი, თუ არა და ისევე მოხდება ეს განხეთქილებები, არ შეიქმნება საერთო სივრცე და ეს ძალიან ავნებს საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესებს.
ძალიან დიდი მადლობა აი თქვენ ემოციური ახსენეთ და სამშობლოს სიყვარულზე ლაპარაკობთ. ხო, აი ეს თქვით, რომ სამშობლოა ყველასთვის, იმ ეთნოსისთვისაც თუ ქართველისთვისაც, ეს არის სამშობლო და სამშობლოს სიყვარული. ხანდახან მემეჩვენება, რომ აი სამშობლოს სიყვარული და პატრიოტიზმი არ არის დღევანდელი ახალგაზრდობისთვის ერთი და იგივე. მოდით შეიძლება ამაზე ვილაპარაკო და მე კიდევ უფრო მეტად სამშობლოს სიყვარულში რას გულისხმობ.
საქმე ის არის, რომ ინიციატივა პატრიოტიზმში აიღეს ადამიანებმა, რომლებიც ნუ ერთი ეთნოცენტრისტულია მათი პატრიოტიზმი, ხო? ეთნიკური პატრიოტიზმი გონიათ, იზრალა, რომელმაც უნდა აშენოს ქართული სახელმწიფო და ასე შემდეგ. და ნუ იდეალში წარმოუდგენიათ რაღაც მონოეთნიკური და მონორელიგიური სახელმწიფო. ნიცტერონული გზნობა, რომელსაც არ გაყავხარ უნივერსალურზე, უკვე ბოროტება. არც ისე უვნებელია, იცით, როდესაც ცდილობენ თქვა ქრისტიანობა ქართული ნარატივის ნაწილად აქციო. რაც ისე უვნებელია,
პატრიოტიზმი და ნაციონალიზმი ხშირად დღეს შეიძლება იყოს გაიგებებული.
კი, შეიძლება იყოს გაიგებებული და იცით რა არის, რაც უფრო გულუბყვილოა ხოლმე ის და რაც უფრო უტოპიური რა მით უფრო მეტ ბოროტებას გვპირდება. თავისთავად უფრო მეტ ბოროტებას გვპირდება, იმიტომ რომ ისეთი ულმობელი არაფერია, როგორც თითქოს და ცხადი და ლამაზი იდეები. ნამდვილად მაშინებს ხოლმე ლოზუნგი ქართულო ერთად ღვთისაკენ. აბა ერთ წამი წამოიძგინეთ დარაზმული ქართველები ხატებით ხელში მარშირებით მიდიან ღვთისაკენ. ნუ ეს უბედურება შობს თავისთავად. ბევრია საკმარისად ადამიანი, რომელიც გონებას ვერ იტევს ორ რამეს, ეროვნულს და უნივერსალურს. არ და ეს ორი შესათავსებელია ერთმანეთთან. ჩვენ თუ აი ამათი ჰარმონია ვერ მოძებნეთ ჩვენ სულში, ჩვენ თუ ანერთი უარყავით და არ მეორე ვშობთ ბოროტებას. არანაკლებ სახეფათოები არიან ეს პატრიოტიზმზე, აი ის უნივერსალისტები თუ შეიძლება ითქვას, საკუთარ თავს ხან ლიბერალებს უწოდებენ, ხან სოციალისტებს, ხანვის და ხანვის, რომლებიც ცდილობენ რომ ყოველგვარი ეროვნული განცდა განდევნონ ჩვენი სულიდან და რაღაცა აბსტრაქტული იდეალების მსახურებად გვაქვს ჩვენ. ესეც არანაკლები უბედურება.
პატრიოტიზმი პოლიტიკა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მანამდე მინდა რომ ლევანმა ვითხრას.
პატრიოტიზმი ფასეულობა არის უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო ფუნდამენტური რამე ვიდრე პატრიოტიზმი. ხანდახან შეიძლება შენ არც გინდოდეს შენი ერის წარმატება, თუ ხედავ რომ შენი ერი რაღაც უძგზაზე დადგა. მაგრამ მე არ ამგონია რომ გერმანელი ვინც გაიგებდა რა ხდებოდა საკონცენტრაციო ბანაკებში გერმანიაში, რა ებრაელების წარმატება და გაზის კამერები და ესენი, აი ამ გერმანელს რომ გახარებოდა რომ რა დაემართა ჰიტლერის არმიას სტალინგრადში, მე ვფიქრობ ეს გერმანელი კაი კაცი იქნებოდა. ამიტომ შეიძლება საკუთარი არის წარუმატებლად გაიხარდეს, იმდენად ფუნდამენტური იყოს სხვა კატეგორიები შენში და იმდენად აზარტით გიყვარდეს ეს სხვა კატეგორიები, უფრო მაღალი კატეგორიები, ვიდრე თუნდაც შენი არის წარუმატებელი. შენი წარუმატება ეს რაღაც მაინ დროითი განზომილება არ არის, უფრო მარადიული რაღაც უკდავი განზომილებები, ადამიანური ფასეულობები, პოლიტიკის სახელით, რაღაც წარუმატების სახელით. ა წესრიგის სახელით თუნდაც არამე რო ითელება ადამიანის უფლებები, ადამიანის ფასეულობა, ის წარმატებას კატასტროფით დასრულდება. მე დიდი წარმატებები მქონდა რაღაცებში, სტალინის, ჰიტლერ წესრიგი დაამყარეს რაღაც, მაგრამ მაინც კატასტროფით დასრულდა, იმიტომ რომ საფუძველი რისაც უნდა ხდებოდეს აღარ არის. თელი ეს დიდი ჰუმანიტარული ტრადიცია ამაზეა. ვაიშალოს ოკი თუ მეტი არაფერზე არ არის მის დიდი პოემები, რომ აი ჯოყოლა კი ვიცი რომ ცუდია, ზვიადაურს თუ არ მოკლა პოლიტიკურად წავაგებ, ჩაქვთვლიან ლაჩრებად, მაგრამ მაინც ვერ მოკლა, იმიტომ რომ არის უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცა, ვიდრე თუნდაც პოლიტიკური წარმატება, რაღაც აბსოლუტური კატეგორია. აი ამაში არის საჭირო აღზდა ხალხის, რომ აი ეს აბსოლუტურ კატეგორიებში რაღაცნაირად კუნთები გაივარჯიშონ, რომ მე როცა მოხდება ამისი შელახვა, ინერტულად კი არ ჩაყლაპონასე, ანუ რაღაც რეაქცია იყოს, რეაქციები. ჩვენი ბრალიცა ის რაც ხდებოდა ხალხის განმავლობაში, ჩვენ ვითმენდით ამას, ხო, ჩუმად რაღაცნაირად ამართლებდით, ან ისე ძაფრად არ გამოხატოდით. რაღაცა შეიძლება წესრიგი უფრო გვინდოდა, ვიდრე ადამიანი. და ამიტომ რაღაცებს ვითმენდი და ამ მოთმენაზე იბადება მერე დრაკონები. შენ პასუხისგებლობაც ამიტომ არ შეიძლება სხვა კრიტიკა მართლაც თვალიდან დირე უნდა ამოიღო და მე მგონი ეს მარტო პირველ დონეზე კი არა, საზოგადოებრივ დონეზეცაა. საქართველოს საზოგადოება მგონი იღებს ნელ-ნელა მდირეს თვალიდან, მაგრამ ეს პროცესია.
პროცესია, ხო? ანუ გულზემჯიღის ცემა თუ გააზრებული ღირებულებები, რომლებიც არის შეთვისებული, ეს ორი სხვადასხვა რამეა და დღეს მართლა მაინც ხშირად გვიწევს ალბათ ამაზე დაფიქრება. როდესაც აღზდაზე საუბრობთ, რომ აღზდა ახსენე შენ ლევანე, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამით შემოდის არა ახლა არიბადება ადამიანის რაღაცა გარკვეული ღირებულებები. და თუ კი აღზდაზე, თუ კი განათლებაზე ვსაუბრობთ, აი მასწავლებლებს ვთქვამთ, ჩემთვის ძირითადად აი პატრიოტიზმი რაღაცა, აი პატრიოტული და ჰეროიკული გაიგივებულია. როდესაც ჩვენ რაღაც ახალთაობასთან დასაწყისში მიმეთეს ვსაუბრობთ ხოლმე, აი თქვა დაუცებად ეს უნდა იყოს თავგანწირვა, უნდა იყოს ბრძოლა, ბრძოლით.
ეგეც უნდა იყოს, მაგრამ მარტო ეგ არ უნდა.
ამაზეა საუბარი, ანუ თავის დადება, ხო, ცოდნისთვის თავის დადებაც არის, ღირებულებებისთვის თავის დადება, ანუ რაღაცას რო გაიმეჯ ნო ეგეც ხო თავის დადება არა, თქვათ მაინც და მაინც აბჯარს და ხმლით ბრძოლას არ უკავშირდება სამშობლოს დაცვა. შეიძლება ეს იდეები და პრინციპებით იყოს დაცული.
განათლებას რო შემოს ამისთვის ხშირდება კარგი მასშტაბები, სამწუხაროდ ეს მექანიზმი კარგი მაგან მასშტაბების შექმნისა საქართველოსში სუსტია. ნუ მართალია ბოლო წლების მანძილზე გაჩნდა კერძო სასწაულები, ან თუ ნახევრად კერძო სასწაულები, რომელთა კვა დონეც გაცილებით მაღალი არის ვიდრე იყო, მაგრამ მაინც პრობლემაც საკმაოდ სერიოზული არის. ვნება ქმედებისა და ვნება აზროვნებისა. აი ეს ორი ელემენტი, რომელიც ჯერ მაინც ძალზე გვაკლია. და აზრს ხშირად ენაცვლება ხოლმე რაღაც ექსტატური განცდა, რაღაცა და რაღაც ექსტატური ემოცია გესმით. აი ქმედებას რაღაცა სიმბოლური აქტი. მე ცით ხშირად ვიხსენებ ხოლმე, რომ აი მე-19 საუკუნეში როცა ზიჩი ჩამოვიდა მე 80-იან წლებში თბილისში და დადგა ის თავისი ცნობილი ცოცხალი სურათები, როგორი პოპულარული გახდა ეს ცოცხალი სურათები, არა, იმიტომ რომ ცით უცბად აღმოჩნდა, რომ მთელი ეროვნული შემოქმედება შეიძლება სცენაზე გადაიტანო. აი ის ძალმოსილება, რომელიც მატარებელიც უნდა იყოს შენ, აი შეიძლება სოციალურ გარემო გამშვენიერო, ის მოვალეობა, რომელიც გაგაჩნიეს ეს სოციალურ გარემოს მიმართ, არა, შეანაცვლო აი რაღაცა ლამაზი იდეალისტური ხედებით სცენაზე, სადაც რა გამოდიან თამარ მეფე ჩდება მშვენივრად და აი ეს სამწუხაროდ ცოცხალი სურათების ესთეტიკა უნდა ამოიფროს ჩვენი ტვინებიდან, ამას კატეგორიულად ვიძახი. აი სოციალური ესთეტიკა არის ესეთი უცნაური ცოცხალი სურათებისა ჯერჯერობით და ეს მძღვნავს აზრისა და ქმედების ნებას.
მაგრამ აღზა მარტო სკოლა და მასწავლებელი არ არის, სრულიად უახლეს წარსულში ჩვენ გვახსოვს ეს პატრიოტთა ბანაკები, კონკურსები, ან პატრიოტულ ლექსებზე, სიმღერებზე და ასე შემდეგ. სერიოზული საგანგებო სწორედ ამ სფეროში, აღზის სფეროში იყო ამაზე მიმართული.
რთულია განათლების სისტემაში მართლა ბევრ შემთხვევაში არის იგივე სულისკვეთება და იგივე დამოკიდებულება, რაც იყო საბჭო კავშირის დროს, ხო? რაღაცნაირად კლიშეებით აზროვნება, მოცემულობა, რომელსაც აღარ უსვავ შეკითხვას და მარტივი სქემები და ეს არ სახიფათო, იმიტომ რომ ეს მარტივი სქემები ყოველთვის ილეწება. რეალობა გაცილებით რთული არის და დაუდგენელი და
სქემა იქცევა ხოლმე უმობელ რაღაცად, რომელიც აი თავად ცდილობს მოეხვიოს თავზე.
მოეხვიოს თავზე რეალობა და რეალობა ყოველთვის ჯანყდება, იმიტომ რეალობა მეტია ვიდრე ესეთი სქემა. დაუშვათ პატრიოტ ბანაკებში იყო ეგეთი სპექტაკლი გაკეთებული, რომ გამოდის ეს პერსონიფიცირებული აფხაზეთი, ზეწარში აფხაზეთი აწერია, მერე გამოდის ეს რუსი ჯარისკაცი და ურტყავს მათრახს, მერე მოდის ქართული ჯარისკაცი, გააგდებს ამ რუს ჯარისკაცს, აფხაზეთი ქართულ ჯარისკაცს ჩაეხუტება როგორც ხსნელს.
და ამას ხალი სურათების სერიიდან
ზაზა. ამას აჩვენებენ და ბავშვი რო უყურებს ამას, იმან შეიძლება არ იცოდეს რამ გამოიწვია ეს კონფლიქტი, რატო არიან აფხაზები გამწარებულები და გაბრაზებულები ქართველებზე. ჩვენი რაღაცა წილიც და ბრალიც ხო არისო ამაში. და ამას აღარცოს სამში კითხოს. მას გონია რომ ერთადერთი პრობლემა აფხაზთან ურთიერთობაში
რუსეთია. ვიცხეთ რომ მოუწოდებდით ისტორიულ საბულოს სამშობლოში დაბრუნებისაკენ.
ჩემ თავში აღარ ღრმავდები მერე და ჩემ თავში აღარ ვიზე პრობლემა ცოტა მარტო გარადა. მარტო გარადა ძიება პრობლემის არის სულიერი ხეიბრობა მე რომ კითხო, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველდღე ფიქრობს თავის თავთან აკურთხება, თავის სოდოთან და თავის სიკეთეებთან და ამ ამათი აწონ დაწონვაში არ უნდა გაატაროს და თუ გარეთ ფიქრობს, გარეთ როგორ გამოსწორო მდგომარეობას, საკუთარ თავზე რა ფიქრობ, ხეიბარია ეს ადამიანი. და ესე თუ მომართება ბავშვების ტვინი და რეალობის სირთულესთან რთული დამოკიდებულება თავიდანვე არასწორია, რაც აი კრიტიკული აზროვნებასთან დაკავშირებული და რაც კუნთი არ განუვითარე ამგვარი აზროვნების, ძალიან ცუდი შედეგები იქნება. იქნება მე რაღაცა წმინდები შეიქმნება, რა წმინდა, რომელსაც შეკითხვას აღარ უსვა და თუ დაუსვი შეკითხვა უკვე შენ თვითონ რა უწმინდური ხარ და რენეგატი. გეშინია ამას საერთოდ ანალიზი გავკეთოთ, ვაი თუ არ გავამაცხადონ არა პატრიოტად და რაღაცა. და ამას შენ გეშინია და შიშის ტერორის ქვეშა ხარ. მაგალითად, ჩვენ ვამბობთ რომ 9 აპრილზე ქართველებმა გმირულად გამოვიდნენ და ამ 9 აპრილმა დაანგრია საბჭოთა კავშირი. დასი შეკითხვა, 9 აპრილმა დაანგრია საბჭოთა კავშირი, თუ სხვა მოვლენები იყო და აუცილებელი იყო 9 აპრილის სხვერპლი, რომ დაანგრეული იყო საბჭოთა კავშირი. ანუ შენ ყველა შეგიძლია შემოიყვანო შენ ანალიზში, შენ კრიტიკულ გააზრებაში. მაჩო ილია ჭავჭავაძეც, ილია ჭავჭავაძეს სათელი კი არ უნდა დაუმთო ხათთან მარტო და ილოცო. წაიგითხე მისი ნაშრომები, ეკამათე მას, არ დაეთანხმო. ესაა მნიშვნელოვანი. ხათი და სათელი შეიძლება მოუკლა ილია ჭავჭავაძე ლამაზად.
სკერპად ქცევა ეს არის უბედურება. იგივე ილიას მართლა წაკითხვა უნდა. უამრავ რამეში შეიძლება არ დაეთანხმო ადამიანი. ისევე როგორც ვთქვათ, უამრავ ფილოსოფოს არ ვეთანხმები, რომ კითხულობ რაღაცა შე არ ვეთანხმები, რაღაცა არ მოხსოვს.
ძალიან სიმბოლურია ეს სტარი ილია და სათელი რო ახსენენ, რომ ჩვენ გვახსოვს ეს კამე როგორ გაბედე ილიას შეეხე და ეს
კატასტროფა არის. იმბა ხო და ეს ადამიანებია რომლებიც ოცხალისურათების რა ვიცი სულისკვეთები ცხოვრობენ რომ იმის ხელისხლება არ შეიძლება რომ ის მითოლოგიზებულია ეს მაგალითად ეს ყოველგვარ კრიტიკაზე და ყოველგვარ ანალიზზე და ასე შემდეგ 9 აპრილი გაიხსენა ლევანმა და გაგახსენებთ შეიძლება გახსოვთ კიდევაც მე ნამდვილად გაგათმასოსო წინა დღეებში ერთ-ერთი ლიდერთაგანი ტელევიზიით ხმა მაღლა და რიხით აცხადებდა რომ სისხლი უნდა დაიღვაროსო აბა როგორ გინდათო ისე როგორ გინდათ რომ გათავისუფლდეს ქვეყანაო ანუ სისხლის ზღვისათვის მზადება იყო და ეს ადამიანები არ ეთყოდნენ
თავისი არ დაუღრუბეს
ხო და ти არ დაღვრილა და სხვათა შორის უნდა გქვა ეს აუცილებლად რომ 2011 წლის 26 მაისის სცენარი ძალიან გავდა 99 წლის 9 აპრილის სცენარს. აი ამიტომ იყო რომ წინა დღეებში მე რამდენჯერაც მომეცა საშუალება ხმამაღლა ვამობდი რომ ეს ხო დაუშვებელი რასაც შადიოდა.
ხო დრაკონი დრაკონია. შენ იცი რომ დრაკონი დრაკონია და ის ამას იზამს, მაგრამ შენ ხალხს შეატოვებ დრაკონის კბილებს, ეგეც
რას და ნაკლები დამნაშავე შეიძლება.
გასაგებია, უბრალოდ დროში შეზღუდული ვართ. ამით ვერ დამთავრებთ. რა კი თქვენ დღეს ეს გაიხსენეთ და ამაზე საუბრობთ, თქვენ ფიქრობთ, რომ დღესაც შესაძლებელია, რომ მსგავსი პრობლემა დადგეს?
რა თქმა უნდა, მაგრამ იცით აი სიმპტომატური რაღაცა არის, რომ 2011 წელს ეს სცენარი ვეღარ გათამაშდა საქართველოში. ადამიანთა მინიმალური რაოდენობა იყო გასული იქ. მართალია, მე პატვისცემი ადამიანებს, ვინც გავიდა, მე ვფიქრობ, რომ გულწრფელად ჟეროდა, რომ იმისგან რაღაცა გამოვიდო და იქ გასული რაღაცა გამოდიოდა, მაგრამ გავიდა არც ისე ბევრი ადამიანი. ანუ საზოგადოების დიდი ნაწილი გზნობდა, რომ ამაში რაღაცა წესრიგში არისო. ანუ ეს ჯანსაღი სოციალური ინსტინქტები, ჯანსაღი ისტორიული ინსტინქტები, თუნდაც სახელმწიფოებრივი ინსტინქტები, ნამდვილად იღვიძებს ჩვენში.
სუნა გაითამაშო თავში. ერთხელ კი მიიღე გაკვეთილი ხო, სხურში მოგხვდა რაღაც, მაგრამ უნდა დაგეგმო, უნდა იფიქრო ამაზე, რაღაც დაწერო, ფილმი აჩვენო. გერმანიაში მაგალითად ნაციზმი ძალიან მინიმალური შანსია რომ იქ დაბრუნდეს, იმიტომ რომ ყოველ წელს რაღაცას წერენ, ფილმებს იღებენ. მაგრამ რატო იღებენ გერმანიაში ფილმებს, რომ გაფაციცებულები იყვნენ. სწორი, დაჭყეტილი მქონდათ თვალები ასე და არ დაიძინონ არაზროს. ევროპა ფართოდ გახერილ თვალებს ნიშნავს ეტიმოლოგიურად, ხო? ევროპელობა ისაა, რომ სულ განზრახულობაში იყო, ფართოდ გახერილი თვალებით რაღაცა არ მოხდეს, რაღაც არ განმეორდეს.
ფართოდ გახერილი თვალები ვინდან ამდენად?
არა, ფართოდ დახუჭული თვალები.
არა, ფართოდ დახუჭული თვალები, ძალიან დიდი მადლობა.
მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორი, ესაუბრებოდა სადისკუსიო მაგიდასთან ორ სტუმარს, ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილს და ფილოლოგ ლევან გიგინეიშვილს.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no.
თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
მოწყობლობას გავაქცელებთ რუსეთის პრესის ხოლკურული მიმოხილვით. ის ამჯერად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ჰიბრიდული ომის ეშინია. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში ინტერნეტ გამოცემა გაზეტარო იუწება, რომ უკრაინაში მიმდინარე პროცესების კვალდაკვალ ნატო საქართველოსთან ურთიერთობების გაძლიერებას აპირებს. კერძოდ ნატოს მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით გაზეთი აცხადებს, რომ საქართველოსთან სამხედრო პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავებით ალიანსი აპირებს ხელი შეუშალოს რუსეთს, განახორციელოს რევიზიონისტული პოლიტიკა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. აღნიშნული არა, რომ ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობები ალიანსის წევრი ქვეყნების თავდაცვით ეს მინისტრების შეხვედრის ერთ-ერთი განსახილველი თემა იქნება, წყარო შენიშნავს, რომ უკრაინის მოვლენებმა აიძულა ალიანსი უფრო დაკვირვებით და სხვა თვალით შეეხედა საქართველოსთვის. სტატიაში ნათქვამია, რომ ევროპის ქვეყნების ნაწილს აქვს იმის შიში, რომ საქართველოს შესაძლოა სამხედრო დარტყმის მიზანში აღმოჩნდეს. ამავე სტატიის თანახმად, ნატო საქართველოს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების საბაბად იქცა ასევე რუსეთის გადაწყვეტილება მჭიდროდ ითანამშრომლოს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სამხედრო სტრუქტურებთან. ამ საკითხს თავის მხრივ ეხება გაზეთი ვზგლიადიც. სტატიაში სახელწოდებით ნატომ გადაწყვიტა არ აღიარო სამხედრო შეთანხმება რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის მოყვანილია სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განმარტება. განმარტებაში ნათქვამია, რომ ალიანსი არ აღიარებს არც ამგვარ ხელშეკრულებას და არც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას, თუმცა არ შესწევს ძალა ხელი შეუშალოს რუსეთს. რუსული პრესის ყურადღების ცენტრია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებაც. მონაწილეობა მიიღოს უკრაინის ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში. მიხეილ სააკაშვილის განაცხადების შესახებ ინფორმაცია გაზეთმა კომერსანტმა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გადაამოწმა და დადებითი პასუხი მიიღო. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაზეთს განუცხადეს, რომ კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს მოუწევს უკრაინის მოქალაქეობა მიიღოს, რასაც ოფიციალური კიევი მიესალმება. ხელმძღვანება. კომერსანტი წყაროზე დააყრდნობით აღნიშნავს იმასაც, რომ კანდიდატისგან უკრაინა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ქართული გამოცდილების დანერგვას მოელის. სტატიაში მოყვანილია თავად მიხეილ სააკაშვილის განმარტებაც, რომელიც მან თავისი კანდიდატურის წარდგენის შემდეგ გააკეთა. კომერსანტში ვკითხულობთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის თანახმად საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლის ფრონტი დღეს გადის უკრაინაზე. კორუფცია კი ქვეყნისთვის ტანკებზე და ჯარებზე ნაკლები მტერი არ არის. სააკაშვილი უკრაინას კომერსანტის თანახმად უცხოეთიდან იმ აქტივების დაბრუნებას დაჰპირდა, რომელიც უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის გუნდს ეკუთვნოდა. კორუფციის გამარცხების გარდა გაზეთი აქვე უკრაინის მთავრობაში ყოფილი ქართველი ჩინოვნიკების დანიშნვით საქართველოს ხელისუფლებაში გამოხატული უკმაყოფილების საკითხსაც განიხილავს და დეპუტატ ლევან ბერძენიშვილის განცხადებაზე დაყრდნობით შენიშნავს, რომ ეს არასწორი გადაწყვეტილება ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს ეაისახება. გაზეთი კომერსანტი საქართველო-ბელორუსიის მომავალი ურთიერთობების საკითხსაც ეხება. აპრილში პრეზიდენტი ლუკაშენკო გაზეთის თანახმად პირველად ეწვევა საქართველოს, რასაც თბილისში სავსებით ბუნებრივად მიიჩნევენ არაღიარების იმ პოზიციის გათვალისწინებით, რომელსაც ბელორუსიის პრეზიდენტი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებთან დაკავშირებით გამოხატავს. გაზეთი ზვესტიას ყურადღების ცენტრში კი დღეს სხვა საკითხებთან ერთად აღმოჩნდა საკითხი იმის შესახებ, რაში ხარჯავს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფულს, ანუ შენატანებს. გაზეთის თანახმად რუსეთის დუმის ზედა პალატა მიიჩნევს, რომ რუსეთის შენატანების შესაძლოა ანტირუსულ დელეგაციებსაც კი ხმარდებოდეს. გაზეთის თანახმად ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინ კორსაჩოვი იხსენებს 2008 წელს, როდესაც იგი სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთთან დაკავშირებით ქართულ დოსიეს გაეცნო და გაოცებულმა აღმოაჩინა, რომ ევროსასამართლოში საქართველოს მოსამართლის ხელფასი აღემატებოდა იმ თანხას, რომელიც ევროსაბჭოს ბიუჯეტში შეაქვს საქართველოს. კორსაჩოვი ვარაუდობს, რომ არაერთი მსგავსი შემთხვევა არსებობს, როდესაც რუსული ფულით სარგებლობენ ის ნაციონალური დელეგაციები, რომლებიც ძირითადად რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედებენ.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რუსეთს ეხება შემდეგი სიუჟეტიც. უკრაინის კრიზისის ფონზე რუსეთსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობა უფრო და უფრო მწვავდება. ამჯერად საქმე გერმანიას ეხება. სულ ახლახან რუსმა პარლამენტარმა მოითხოვა გერმანიის მთავრობამ რუსეთს გადაუხადოს ტრილიონობით ევროს ზოდნობის რეპარაციები მეორე მსოფლიო ომის გაჩაღებისთვის. ამ თემაზე საუბარს ანა ლომთაძე გააგრძელებს.
მიხაილ დეგტიარიოვი სახელმწიფო დუმის დეპუტატია ნაციონალისტური ლიბერალური დემოკრატიის პარტიიდან. გაზეთ ინვესტიასთვის მიცემულ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ უკვე შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის ამოცანაა დაითვალოს ზუსტად რამდენი ფული უნდა გადაუხადოს ბერლინმა მოსკოვს. დეგტიაროვი ირწმუნება, რომ ფულადი კომპენსაცია წესით 3-4 ტრილიონ ევროზე ნაკლები არ იქნება. ერთი კვირის წინ კიდევ ერთი პარლამენტარი, სერგეი ნარიშკინი გამოვიდა წინადადებით ახალი რეზოლუცია მიიღონ გერმანიის თაობაზე. ნარიშკინ სურს, რომ დუმამ ოფიციალურად დაგმოს დასავლეთ გერმანიის მიერ აღმოსავლეთ გერმანიის ანექსია 1990 წელს გერმანიის გაერთიანებისას. ანტიპათია გერმანიის მიმართ, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ რუსეთის ყველაზე ახლო მოკავშირე იყო ევროპაში, ცხად ყოფს თუ რამდენად სერიოზულად გაუარეს და ურთიერთობა მოსკოვსა და ბერლინს შორის უკრაინის კრიზისის გამო. აი როგორ აფასებს რუსი პარლამენტარების ბოლოდროინდელ განცხადებებს პოლიტოლოგი დმიტრი ორეშკინი.
Тут такого рода риторические упражнения, они ориентированы с одной стороны на
ერთი მხრივ ასეთი რიტორიკული სავარჯიშოები მიმართულია ევროპასთან ურთიერთობის გაუარესებისა და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით რკინის ფარდის აღდგენისკენ. მეორე მხრივ კი მათი მიზანია პუტინის მხარდამჭერთა ტვინების კომპოსტირება, რათა ისინი სულ უფრო გაშმაგდნენ და შიდა პრობლემებიდან ყურადღება სხვა რამეზე გადაიტანონ.
აპლიკაცია от внутренних проблем.
Известие журналистан Саубрисас Дегтиариовма განმარტა, რომ მართალია საბჭოთა კავშირმა აღმოსავლეთ გერმანიას აპატია რეპარაციების ვალი, მაგრამ 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ შეთანხმება არ განუახლებიათ. საქმე ისაა, რომ გერმანიამ რეპარაციები დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს იძულებითი შრომის სახით გადაუხადა. Сорад исе, როგორც ეს 1945 წელს პოცდამისა და იალტის კონფერენციებზე იქნა დადგენილი. საბჭოთა კავშირის იძულებითი შრომის ბანაკებში იყო 100,000-ობით გერმანელი სამოქალაქო პირი და მილიონობით სამხედრო ტყვე. ამასთან ომის შემდეგ, როდესაც გერმანია მოკავშირეთა ძალების მიერ კონტროლირებად ზონებად დანაწილდა, მოსკოვმა ფულადი რეპარაციების სანაცვლოდ მიისაკუთრა აღმოსავლეთ გერმანიის მიწა, ძიმერ მრეწველობა და სხვადასხვა სახის საქონელი. ამასთან მოსკოვი სამრეწველო მოწყობილობების 10% იღებდა დასავლეთ გერმანიის ტერიტორიიდან. ეს გაგრძელდა 1953 წლამდე, როდესაც აღმოსავლეთი გერმანია უკვე საბჭოთა სატელიტურ, ეგრეთ წოდებულ თანამგზავრ სახელმწიფოს წარმოადგენდა. Როგორც ისტორიკოსმა სერგეი ფოკინმა ისვესტიასთან საუბრისას განაცხადა, ნაკლებად სავარაუდოა გერმანიამ რამე გადაიხადოს, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს ისტორიის ეს ნაწილი.
ანა ლომთაძე მისაუბრა გერმანია რუსეთის ურთიერთობაზე, რომელიც როგორც ჩანს გაუარესების გზას ადგას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაგზელებთ ხოლგვირული მუსიკალური პროგრამით. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
Dragon, Dragonis მოთვინიერება. ასე ქვია ჯგუფ მელიანას სადებიუტო ალბომს, რომელსაც ჯერ კიდევ გამოსვლამდე დიდი ინტერესით ელოდნენ კრიტიკოსები. გამოცემის შემდეგ კი 2014 წლის ერთ-ერთ ყველაზე ნოვაციურ და მნიშვნელოვან ჯაზურ ნამუშევრად დაახასიათეს. მელიანა ბევრისთვის უცნობი ჯგუფი გახდა და მის მიმართ გამოხატული ამგვარი მძაფრი ყურადღება გაყიდვებას იწვევდა. თუმცა ყველაფერს ნათელი მისმა შემადგენლობა მოჰფინა. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ მელიანა უფრო პროექტი გახლავთ, ვიდრე ჯგუფი. პროექტი, რომელიც ორი მუსიკოსის თანამშრომლობის შედეგად განხორციელდა. სახელწოდებაც მათი გვარების ნაწილების გაერთიანებით დაერქვა. საუბარია ამერიკელ პიანისტზე, ბრედ მელდაუსა და დრამერ მარკ ჯულიანაზე. ჯულიანა ნიუ-ჯერსელი კომპოზიტორი და დრამერია. მის პირველ ტრიოს ჰილმ თერქვა, სადაც ავანგარდული პერკუსიული ექსპერიმენტები ისეთი ინსტრუმენტების დახმარებით ტარდებოდა, როგორებიცაა კაჰონი, დარბუკა, ჯემბე და სტილდრამ. მუსიკოსის ნოვატორული აზროვნება უყურადღებოდ არ დარჩენილა. ებრაელმა კონტრაბასისტმა ავიშაი კოენმა საკუთარ ბენჩი აიყვანა და დღემდე ჯგუფის ძირითადი შემადგენლობის უცვლელ დრამერად ითვლება. თუმცა მარკის მოღვაწეობა ამით არ შემოიფარგლება. არტის სხვადასხვა სტილისა თუ მიმართულების ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლია, როგორებიც არიან მაგალითად დაფერ იუსეფი, ბობი მაკფერინი, ბასისტი და მომღერალი მეშელ დეგეოჩელო, დევიდ ბოუი და მრავალი სხვა. არტისტის საშემსრულებლო ხელწერა ჯაზური სტილისა და თანამედროვე როკ მუსიკის ტენდენციების ერთგვარ სინთეზს წარმოადგენს. მარტივად რომ თქვა, იმ ორ მთავარ სივრცეში ტრიალებს, სადაც ყველაზე აქტიურად ვითარდება დრამზე დაკვრის ხელოვნება. მარკისგან განსხვავებით დუეტის მეორე წევრს, ბრედ მელდაუს მუსიკალური სამყარო უკეთ იცნობს. ბერკლის მუსიკალური კოლეჯის დასრულების შემდეგ პირველი ნაბიჯები ცნობილი ამერიკელი საქსოფონისტის, ჯოშუა რედმანის კვარტეტში გადადგა. 90-იან წლებში სოლო კარიერა დაიწყო და საკუთარი ტრიო შექმნა, რომელიც 21 საუკუნის საფორტეპიანო ჯაზის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მოვლენად იქცა. თუმცა ბრედ მელდაუ საკუთარი თავი ჟანრობრივ ჩარჩოებში არ მოუქცევია. ასრულებდა ევროპელი კლასიკოსების თხზულებებს, თანამშრომლობდა მსოფლიოს სხვადასხვა ცნობილ სიმფონიურ ორკესტრებთან, ქმნიდა მუსიკას სტენლი კუბრიკის ფილმებისთვის. ცალკე აღნიშნვის ღირსია მის მიერ ჯაზურ ყაიდაზე მოქცეული ბიტლზისა და რედიოჰედის ნაწარმოებებიც, რომლებმაც თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო იმპროვიზატორის სახელი დაუმკვიდრეს. ხოდა ალბომი „დრაკონის მოთვინიერება“ ბრედ მელდაუს კიდევ ერთი ექსპერიმენტია ახალი სივრცეების ასათვისებლად. პიანისტი ფენდერ როუდსის ელექტროპიანინოსა და ანალოგურ სინთეზატორზე უკრავს. ტემბრალური მრავალფეროვნებით გამორჩეული ფრაზებით მეტყველებს და საოცარ აკუსტიკურ ჟღერადობას ქმნის. დრამერი მარკ ჯულიანა კი მძლავრი, ენერგიული პოსტბოპური აქცენტებით პასუხობს. დისკზე წარმოდგენილი მასალა ბევრმა ჯაზ ავანგარდად მონათლა. თუმცა როგორც თავად პიანისტმა განმარტა, როკ მუსიკალური მოტივების ელექტრიფიცირებული იმპროვიზაციებია. საინტერესოა ისიც, რომ თხზულებაში Sleeping Giant, ბრედ მელდაუს მიერ შესრულებული სოლო გრემის 57 დაჯილდოებაზე, წლის საუკეთესო ჯაზური სოლოს ნომინაციაზეა წარდგენილი.
სრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლგურეული მუსიკალური პროგრამა, დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4.